በሰው ወደን ሳጋጃ ከን ቪኦኤ ኦሮሞ ዘቀስ ወልጅታኒ ዲያዳ ቪኦኤ ኦሮሞ ወጣታ ቢጅማታ ገለገል ሰዓት ለማውራ ከአክሳቲ ሰዲት መትርባንዲ ዲዳሚ ለማዲ ዲዳሚ ሸን ሶዶ ሚቶ ኮፊ ቪኦኤ 24 ወደ ዘቀስ ወልጅታ ላይ ይጀልቀም ጅማት ሙደን ዲዳሚሽን በርኩም ለማፍድ ዲዳማከስ ይርገና ራጋው ፊ ቡልቱም ዲቆቶ ኮተፈ ይርገና ራይ ኸሮ በነጋይ ኸሮ ማታ ቡልቱማ ኸቁፋፍ ገብነ ነው ታውጀን አንሶራ አላኸቲ ወና ደሰኒትም ነው ኦዱን ጀልቀም ነው ጀለነ ንትማ አቺዋና ፈደቻን
አጣሞልተን ከበጀምቶታ ደገፈቶታ ከኛ አረዴብን በገነጋን ጉያ ጠሎተ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲንገን ጀዳ ኦዱና ራቀምኩኖ ኬንያ ሶማሊያን ወልገይ ጋድረቲ ወሊገልቴ ዳቢንሳ ሳንግዱ ጅሩ ላፊሱፍ ከወሊገለንታውስ ናኖ ዳንጋ ሳኒረቲ ሃል ጅሩ ተስገባሚቲ ሞቱማን ሶማሊያ ቶርበንደርበ ኬንያን ኢምብየኮ ኬሰሰንቴ ጀቹዳን ሃሪሮ ዲፕሎማሲ ቀብዱ ኩቴት ናኖ ዳንጋ ቢዮቲ ለሜኒ ረቲ ሶማሊያን ሎልቶተ ሼቦባሱን ሙደም ሳሐመሴራ ጀደሜራ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ ራጋባ ሰቀባ
ናኑ ዳንጋ ሶማሊያ ፍኬኒያ ሁምኖኒ ራየት ሰብያ ቁበቹን ወልደብደን ሶማሊያ ፍኬኒያ ገረሉላ ተከንጨን ሱዳን በለቴራ ሞቱማንጅ ዱገሊሳ ሶማሊያ ለልቶ ተሳመጋላ በለደው ኬሰከ ቁበቺ ሲዮተው ወርብልቺ ሲጁባላንድ ከኬንያ ምቾን ፈተነስ ለልቶ ተሳኒ ማንዴራ ኬሰቁብ ሲተኔ ጅሩ ማህመድ ማልም ቡልቻ ማንዴራ ወልደብደ ሞቱማ ሶማሊያ ፍኬኒያ አከሱማ ጁባላንድ ጅዱ ጅሩፊ ንትወር ማንዴራ ጅራኑ ዲፐቹ ኢንቀምኑ ጅቹን ድበቴ
We don't want a situation where these two forces fight and our people's life are endangered.
ወለብደውም ነው ተከናን ሰብኒ ኬንያና ነው ከነጅራቱ አከሜደሙ እንፈኑ ጉዮተ ደርባንካና ወለትድፈኝ ኬንያ ፊሶማሊያ ጋሪን ቱሬ ኩናሞ ጅሩሰበናን ነው ማንዴራ ጅራቱ ያዶ ከሰቡሱ ይመለ ፍራሙ ቀባጅ ቹንዱበቴ ጃውሊ ፉምኖን ነጅጃውም ነገኛ ጁባላንድ መሐመድ ጀናን ማንዴራ ከሰቱረኔ ጀደማ ቶርቤ ደርበሱምኖን ኩን መጋለ በለድትዱ ካሰበነኒ ነሞኒ ኩረኔ ወልዱን ገባፈመ ጅራ ክፍተተ ደርበስ ጅራቱን ማንዴራ ሉል ያከሲ ዋን ሳያጭ ሲፊ ሄሪረነ ገባን ጅራን ጀማ ወርሳሜ ጅራታ ማንዴራ ረኮ ሆንጌ ፊካን ቀምኑቲ ሉል ኩን ንትደበለሙ ይንቀቡ ጅቻን ቪኦኤት ሜጅራ ከናፊስ ወሬ ወለብደን ኩን ሳን ላለቱ ማሬዳ ረኮ ከና ከፉራን ጋፈቴ ጅራ ጆርጅ ሙሳሚሊ ድርታዋ ጅራ ኢትሰበለ አፍሪካቲ ሶማሊያ ፊኬኒያ ሉለት ዮሴነኒ ዋናም ቱታስ ደማጀደ ሙሳሚሊን ሉልኩን ረኮንሳ ናኑ ጋንፋ አፍሪካ ቆፋ ኦዶንታኒ ወረናኑ ባጅ ዱገለ አፍሪካ ጅራቱፊስ በላጉዳ ቀባ ጀዴ እርገዱበቴን ቦዳ ቢዮተን ኩለሚን ማሬዳ ረኮ ከናከይ ከንጋፈቴ ቡልቼሲ ጁባላንድ ሞቱማንጅ ዱገሌሳ ሶማሊያ ሁምለራየት ሰብያ ሶማሊያ ናኑ ግዶ ቡፈት ያከባሱ ጋፈቱሲ ቡልቼሲ ፋርማ ጆገሩ ጋፊካ ነኩፊሴ ጅራ ከባሰገለ አሜሪካ ገልሞዳዊት ናይሮቢ
ጎዲና መተከል አና ቡለን ገንደ ኮጂ ኬሰት ኡምኖቲ ፈራነ ጋጀ ደመኒን ሃሌላ በነመ ነሞተ መናፍቄ ቀበኛ ሳኒራ ቡቃኒፍ ገርጋስኛ ታፊ ደሃና ሀተተማን አከከነሙ ቡልቻን አና ቡለን ግዛቱ ነሲ ጋፈተኒ ጅሩ ከነን ጎዳናን ኩመሶዶሚ ሸንታንኩን ረኮ ሀማከ ሰጅሩ ጀደኒ ሞቱማንስቴ ጃርመውናር ጆምቶ ታብራ ገርጋስከነመን ጅሩ ጀዱ ቡልቺ ሰናኖ በነሻንጉል ጉሙዝቲ ኮሚሽነር ኮሚሽነር ያ ዶበላ ኦቦታርቀን ታሲሳ ከጀለኒት ጎዲኒ መተከል ኩሳሚን አኒ ቀቡራ ገርጋርሳ ከከኑ ጎቻ ከጅረን ተኡስ ጋአሚቲ ጅረን ከነስ ዋጅረ ከኛ ከንሰደርካ ፌደራላት ቤክስኔ ኤጋ ጅረ ጅረኒሩ ገመካኒን ጎዲኒ መተከል አና ዲባጤ ገንደሰረን ኬሰት ሀር ሂደቶኒ ጉሙዝ ነሞተ ነጋረቲ ሀሌላ ገጌሰን ጀቹዳን ዋጅራ ኢጃርሰ ነጋፍ ነገኛ ከቡልቺሰና ኖ በነሻንጉል ጉሙስ ኦቦጋሹ ዱጋስ ኢብሰኒ ሚጣንገ የገሩ አመቲ ሂምቤከም ነጀቹ ሳኒ አስተር ምስጋናው ባህርዳር ራጋባስቴት ሞቱማን ኢትዮጵያ ጁንታ ጀዴ ከዋሙ ሁምኒ አዳ ህዋቲ ፊ ራያቲ ሰብያ ግዱት ወልወራንሰ ገጌፈሜን ከንከይ ጉያቶ ኮዱረ ቡፈተ ቆና ህውሃት ከን ክባቦ ህይወት ጀደሙራ ቡቀው ሳኒ ከዱበተን ለሚወን ኢትዮጵያ ገርጋሰ ጠለና ማጠቡን ከንከይ ረኮፍ ሳጥ ለሙ ሳኒ ብሰን ቡልቺንሲ የሮ ከንዳንሻ ከጀዱት ከንኔን ቡቃን ከነ መጋላ ዳንሻ ኬሳ ከቡፈተን ጎቹን ገርጋርሳ ካርገተኒፍ ለኮፍሰ ሳኒ meek akka ta'e adda baasuun fannoo diimaan akka gargaaru gochuu socho'aa jirra jedhu. Kan nutti kenname waajira duwwaa malee bajata waan hin qabneef jecha deebisnee dhaabuu fi qabeenyaa hin qabnu jechuusaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Galmee koloneel Mangistuu Haayilamaariyaam irratti murtiin irratti darbee ka ture aangawoonni mootummaa dargii olaanoon lama gorsamanii akka gadhiifaman kan murtaa'e seera biyyattii fi abbootiin murtii biraa hiika seeraa kennameen ta'uu waajjirri abbaa langaa muummichi kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dhimma kana ilaaluu fi ittiin ka'umsa kan ta'e iyyata aangawoota kana biraa dhiyaate ta'uu ittaanaa abbaa langaa muummichi Fiqaaduu Tsaggaa BOF ibsanii jiru. Haala wal fakkaatuun adabi du'aa kan irratti murame koloneel Mangistuu Haayilamaariyaam haga ammaatti iyyata dhiyeeffatan hin qaban jedhameera. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaan Doonaald Tiraamp lammiiwwan Ameerikaa sababa weerara vaayirasii koroonaa rakkinaaf saaxilamaniif gargaarsi doolaara 2,000 akka kennamu yaada dhiyeessan demokiraatonni kan irratti waliigalan ta'us rippaabilikaanonni kamisa kaleessaa yaadicha kuffisanii jiru. Kibxata darbe galgala Tiraamp maallaqa mata mataatti haa kennamu jedhame 600 gara 2,000 akka guddatu kanneen gaa'ila qabaniif immoo 4,000 akka kennamu gaafatanii turan. Tiraamp kibxata darbe innan dhiyeesse hin raggaasifamu taanaan gargaarsa COVID-19 kan hatattamaaf ta dhiyaate doolaara biliyoona 900 hin raggaasisuu jedhanii turan. Kooriyaa, Kibbaa, Jaappaanii fi Indooneeziyaan lakkoofsa namoota vaayirasii koroonaan qabamanii ka guyyaa guyyaatti galmeessan isa guddicha ka jedhame har'a beeksisanii jiru. Kunis weerarri dhukkuba COVID-19 marsaa sadaffaa mudateen ta'uun ibsameera. Kooriyaa Kibbaa keessatti namoota haaraa guyyaa tokkotti vaayirasii koroonaan qabaman 1,200 keessa caalaan magaalaa galma mootummaa biyyattii Sool keessatti kan argaman yoo ta'u magaala kan uummata biyyattii 1,52,000 keessa walakkaatu achi jiraata jedhameera. Jaappaan jimaata har'aa guutummaa biyyattii keessatti koovidiin namoonni qabaman 384 ta'uu kan beeksifte yoo ta'u harka caalaan Tookiyoo keessa jiraatu jette. Indooneeziyaan guyyaatti lakkoofsi namoota koovidiin du'anii dabalee 258 ga'eera jetteetti. Namoonni 7,259 guyya guyyaatti qabamanii waliigalaan lakkoofsa jiru 20,847 guddisee waliigalaan 7,797 geessiseera jetteetti. Biriteen waggootii 47 miseensa gamtaa Awurooppaa taatee eega turtee booda waggaa 4 dura jechuun bara 2016 adda ba'uuf ennaa murteessiteef gamtaa Awurooppaa waliin daldala walabaa gaggeessuun salphaadha jettee turte. Amma garuu sun ta'uu hin dandeenye. Garuu falmii fi marii waggootii 4 gaggeeffame booda kamisa kaleessaa Londonii fi Brussels bagaa yaana waggaa geessee waliin jedhanii kufaatii diinagdee Biriteeniif Awurooppaan ittiin rakkataa jiran daangessuuf walii galanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Suudaanii nam 1,500 olii haloon naannoo Tigraay baqatu qubsiifte. Mootummaan Itoophiyaa lolii yaayuu dhaabate jedhullee warri baqatu kun ammallee lafa onuu fi dacha'u ofiisa dhaqamni jedha. Naabaa Mohaddinitti tana hambii baqaa Suudaan. Ashaa baay'ee erge tujjubeennutti.
Tigraay keessatti mootummaa Itoophiyaa humnoota naannoo sanaa gidduutti walitti bu'iinsa uumame jala eessuudhaan jalqaba baatii sadaasaa qabee lammiiwwan Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman Suudaan gama bahaa seenaniiru. Aangawoonni Suudaan baqattoota kana mooraalee 2 keessa kan qubsiisan yoo ta'u lammiiwwan Itoophiyaa daangaa ce'anii gamasitti yaa'u waan itti fufaniif jecha mooraatti dabalaa ijaaruuf karoorsaniiru. Jaarmoliin sadarkaa addunyaaf kan naannoo hedduun baqattoota kana fedhii bu'uuraa kan akka midhaan nyaataaf bishaanii dhiyeessuun deeggaraa jiru. Baqattoonni kun hangi tokko gandeen Hashaabaaf Hamdayaat keessa firoottan isaanii yookaan maatiiwwan Suudaan bira qubataniiru. Haa ta'u malee aangawoonni Suudaan baqattoota kana magaalaa Qaadiriif kaabaatti kan argamu mooraa Umraa Qubaatti erguu barbaadu. Bakki sun naannoo daangaa muddamni tammaati irraa fagoo waan ta'eef nageenyi isaanii amansiisaadha jedhu. Rashid Aldaaw eeggataa daayireekteera mooraa Hashaabaati.
Refugees feel safe and prefer to stay here, but from a security point of view.
Baqattoonni kun nagaa ta'uun isaaniitti dhaga'ama. Kanaaf as turuu fedhu garuu gama nageenyaan yoo ilaalame naannoon kun daangaatti hedduu dhiyaata. Mootummaan Suudaan sababa muddama jiruuf jecha akka isaan as turan hin barbaadu jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed akka jedhanitti erga loltoonni federaalaa magaalaa Maqalee qabatanii booda lolli ture dhaabateera. Abiy baqattoonni Itoophiyaa biyyatti akka deebi'an waamicha dabarsaniiru. Baqattoonni kun garuu yeroon isaan geenye jedhu.
I would only go back home if it's safe and secured, but as long as it's not safe yet, I will stay with my children in Sudan.
Haminaat Dabratsiyoon akka jedhanitti qeetti kan deebi'an nageenyi buufate amansiisaa yoo ta'e qofa garuu hamma amansiisaan taanetti ijoollee isaanii waliin Sudaan keessa turuun filadha jedhan. Elool Gabrahiyootiif maatiin isaaniis deebi'uuf karoora akka hin qabaanneef waraansichi hin xumuramne jedhu. Maatiin isaanii waan ittiin jiraatan barbaacha meeshaalee hanga tokko gabaa ganda hashaabaa keessatti gurguruu jalqabaniiru.
We will not go back soon. We called our families and they said the killing targeting Tigrayan people is still in the happening. We will not go back until if Abiy Ahmed is ousted and the peace is made.
Elool akka jedhanitti yeroo dhiyootti hin deebinu. Maatii isaaniif innaa bilbilan uummata Tigray irratti fuulleeffachuuf ajjeechaan itti fufee jiraanuun jedhu. Qe'eetti hin deebinu yookaan hamma Abiy aangoo gadhiisee nagaan bu'utti jedhan. Sana booda ni deebina. Amma aangoo irra jirutti garuu hin deebinu jedhan. Kan intaloota isaanii lama waliin magaalaa Humaraa keessa baqatan namni tokko akka jedhanitti ammayyuu kan waraanni mootummaa aangoorraa darbe Hiwaatiin nan deggeraa jedhu.
Abiy Ahmed loofi man narjaa fi Itoophiyaa.
If Abiy Ahmed continues in the role, we will not go back to Ethiopia at all. We have a Tigrayan government that came with elections. He is not our government.
Haayilee Tikii akka jedhanitti Abiy Ahmed biyyattii bulchuu itti fufataanaan Itoophiyaatti hin deebinu. Mootummaa Tigraay kafilannoodhaan aangootti dhufe qabu kanaaf Abiy Ahmed mootummaa isaanii miti jedhan. Gama biraan Sudaaniif Itoophiyaan lafa naannoo daangaa falmisiisaa ta'e sararuu jalqabuuf jecha sirnaan marii jalqabanii jiran.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 fi Naayil Saatii irraa caqasuu jirtan gama kanneen ammoo waan ammaantan caqasuu jirtan kana halkan sa'aata fuulduraalleetti raadiyoo haaduu FM 94.3 irratti hirrisanii deebi'an achirraallee caqasuu danda'u.
Dhaggeeffattoota keenya ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kabajan maraan bagattiin isin ga'e. Ayyaana kana laalchisuudhaan namoota bakka garaa garaa jiran dubbisnee jirra. Jalqabarratti biyya Biriteen irraa luba waldaa warra wangeelaa London luba gammachiisaa hordofaa ergaa ayyaana dhalootaa dabarsaniiru.
Sagantaa kana dhaggeeffachuudhaaf biyya gara garaa keessatti haala mijatee fi mijanne keessaa lafa jiraattanitti sagantaa kana warra dhaggeeffattan hundumaa baga Waaqayyoon guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaadhaan isin ga'ee jechuudhaan ergaa Waaqayyoo isiniif dabarsuu nan barbaada. Wangeela Lukaas boqonnaa lama lakkoofsa 8 yeroo laaltanii tiksoonni naanna'a sana bakkeetti halkan darabee dammaqanii hoolota isaanii in eeguu turan. Ergamaan Waaqayyoo dingata isaan dura dhaabbatee ifni surraa gooftichaas naannoo isaaniitti ibsee kanarratti isaan na'anii guddaa sodaatan. Ergamichi garuu hin sodaatina. Kun ani misiraacho guddaa isinittan hima. Kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Sagalee kana keessa Yooseefiif maarameen akkuma labsi biyya Yihudaa keessa ba'e sanaan ajaja sana raawwachuudhaaf gara Beetleemitti deemanii lafa isaan keessummaatti jiranitti qilleensuun ishee qabee iddoo isheen da'umsa dhabdee lafa horiin itti nyaatanii yookiin haala mijanne keessa daa'ima ishee yommuu keessu Waaqayyo ergamoota isaa halkan darbeedhaan hoolota isaanii warra eeganiif tiksoota sanaaf ulfina isaa mul'isee ergaa nagaaf gammachuu kan addunyaa ilmaan namoota hundumaaf ta'e tiksoota kanaaf ibse. Tiksoonni kun jireenya gadi aanaa keessa warra jiraataniidha. Otuu mootichi bara baraa kun gooftaan keenya fayyisaan keenya mana mootitti otuu dhalate eenyutu isaan geessaa achitti arguudhaaf guddaa kan laphee ko guute. Ergamoonni Waaqayyo maal jedhanii kunis saba hundumaaf kan ta'uudha jedhani. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eebba inni gara biyya lafaatti qabatee kan dhufe nama sabaan gargariin qoodu, nama amantiidhaan gargariin qoodu, nama hundumaaf gammachuu guddaa ta'uusaa
Akkam jirtu maqaan koo Latii Taammiruun jedhama. Magaalaa London UK irraan waldaan koo immoo waldaa warra wangeelaa Oromoo Londonii. Waggaan koo immoo 13 amma immoo faarfannaa maxiqqoo tokkoon isiniif faarfadhaa ittis waaqeffadha. Guyyaa dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isin ga'e.
Keessummaa keenya kabiroon immoo asuma naannoo Waashingtan DC kutaa Meeriland keessa jiraatti heeraan Bafqaaduu jedhamti. Erganas dhufee waggaa 3 jette. Biyya innaa turte ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos akkamiin akka kabajju naaf himteetti.
Maatii koo wajjin waldaa lakkuudhaan Waaqayyoon galateeffachuudhaan dabarsina. Waldaatti. Kwaari ijoollee keessan jiraawu faarfannaa faarfannee sagalee waaqayyoo keessaa dubbifannee amartootaa fi hiriyoota koo wajjin qabanna.
Kutaa Macaafa Qulqulluu keessaa waa'ee dhaloota gooftaa Yesuus waan dubbifattu qabdaa heeraan?
Qaba.
Meenuu dhageessisi.
Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10-11 har'a mandara daawwitiitti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos gooftichi. Aameen.
Maqaan koo Oliisii Charubaaf jedhama. Biyya Jarmanii magaalaa Firaankfurtii keessan jiraata. Waldaa Oromoo Firaankfurtii keessan immoo tajaajila. Gooftaan isin dura keessaa gara jireenyaatti guddina keessaa gara ifaatti nu baasuudhaaf dhalate. Sababa biyya lafaa hundumtuu yeroo sassi amaneen ta'e. Fayyina sana malee immoo jireenya bara baraa argachuu hin dandeenyu. Kanaaf dhalachuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Wanta baay'ee gammachiisa. Waaqayyo immoo biyya lafaa keenyaaf, biyya keenyaaf, saba keenyaafis akka nagaa kennu na hawwa. Akka minicha araaramu carraa har'a akka nu laattu baay'een hawwa. Waaqayyo nuti yaa'e.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 fi Naayil Saatirra caqasuu jirtan gama kanneen ammoo qaanammaantan caqasuu jirtan kana halkan sa'aata fuduraalleetti raadiyoon haaduu FM 94.3 irratti hirrisanii deebi'an achirraallee caqasuu dandeettan. Paartileen siyaasaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa filannootti deemuu jirtaanaan duratti itti gaafatamtoota paartilee mormituutii fi miseensota isaanii hiikuu malee jedhaniitiin erga deemanii gaafachaa turan yoo isaaniin hiikamin filannoo sana qophaa'uu hin dhibdii jedhu. Kan irratti abbootiin siyaasaa maan jedhan? Akkoo malkaan namtu dubbisa.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo marsaa jaaffaa Itoophiyaan bara 2012 adeemsisuudhaaf turtee fi sababa weerara vaayirasii koronaatiin darbe caamsaa 28 bara 2018 adeemsisuudhaaf murteessuu isaa ibsee jira. Torbannoota lamaan darban keessatti paartileen morkattootaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi Kongirasii Federaalistii Oromoo KFO ibsa baasaniin mootummaan filannoo bara 2018 geggeessuudhaaf qophii gochaan jira dursuudhaan geggeessitoota miseensotaaf deeggartootni paartilee keenyaa hiikamuu qabu jedhanii ibsa baasanii turuun isaanii ni yaadatama. Mariin hunda hirmaachises filannoo sana dursuutiin taasifamuu qabaa jedhanii turan. Paartiin biyya bulchaa jiru badhaadhinaa komii gama paartilee morkattootaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an tokko tokkoon ka'aa jiru maqabaleessiidha jechuun erga alee booda namootni kan qabaman yakkaan shakkamanii malee sababa hirmaannaa siyaasaa isaanii miti jechuudhaan ibsee jira. Addeechaa weellisaa beekamaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuutiin yakkoota bakka garaa garaatti raawwatamanii fi lubbuun namoota hedduu darbuu fi qabeenyi manca'u wal qabatee paartii badhaadhinaa keessaas geggeessitoota irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuun ibsee jira. Kana wajjin wal qabatee hayyuuleen saayinsii siyaasaa seeraa akkasumas nagaaf tasgabbii dubbisne yaada ogummaatiin deeggarame kennanii jiru. Barsiisaa saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo kan ta'an obbo Salamoon Tafarraa akka jedhanitti filannoon gabaa siyaasaati jedhan. Gabaa siyaasaa kana keessattis filannoo dura yeroo filannootiin booda eeggannoowwan godhamuu qaban jiru jechuun dubbatanii jiru. Paartileen ABO'f KFO waa'ee hidhamu geggeessitoota miseensotaaf deeggartoota isaanii ilaalchisee yaada kaasaniif deebii gama mootummaa irratti obbo Salamoon akkas jedhan.
Itoophiyaan guddaan dursa yookiin teelevizyiinii keessa jirra. Teelevizyiinii keessatti paartileen siyaasaa karaa fudhatamee ta'een dhibbaa tokko malee dirree siyaasaa tolfamee karaa nagaatiin poolisaanii gama dinagdee gama siyaasaa gama akkuma qaban. Uummataan dhiyeessuu hin qabani, paartiisaan hidhamuu hin qabani, yoosuu hin qabani, paartiin Adda Bilisummaa Oromoo Oromoo, paartiin Kongirasii Tiraayitii Oromoo, Jabbatoota Beekumii adda addaa akkaataa ture, hooggantoonni paartilee kanaan osoo hin qabin, filannoo bilisummaatu kan jedhu eessa baasee jira. Kuni sirriitti ilaalamuu qaba. Mootummaanis yakka osoo hin raawwatin hidhaman yoo jiraate hooggantoonni paartilee eessa baasee kanaaf of eeggannoodhaan ariitiin asummaatti kennu inni murtiisan. Akkuma kan isa argatan gatee murtii dabarsuu kan gochuu qaba. Kan hin taane taanaan kuni wallattii siyaasaa karaa yaaddisaa keessa waan danda'u of eeggannoon ilaalamuun qaama jedhamee yaada. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti bara 2017 filannoo adeemsifamee jira. Filannoo kan keessatti paartiin biyya Bush yookiin Jawaayi gosoota dhibbaa mo'atee boondiin biyya Bishaan Jibbeessee booda siyaasaa keessatti mormiin Itoophiyaa keessatti daangaa hanga daangaa ta'uu isaa wayyaadatamuudha. Mootummaa illee akka barumsa gargaaraa fudhatee adeemsa filannoo amma jiru keessatti.
Dhimma kana irratti kan dubbisne barataa barnoota digirii sadaffaa nagaaf tasgabbii yuunivarsiitii Finfinnee fi dhimmoota hawaasaa fi siyaasaa garaagaraa irratti qo'annoo kan adeemsisan obbo Kumaa Baqqala akkas jedhanii jiru.
Wanti bu'uuraadhaan beekamuu qabu tokko namni dhuunfaan yookaan namoonni muraasni paartii kamuu keessa haa ta'anii yakka tokkoon shakkamanii to'annaa seeraa jala itti dhimmi isaanii qulqullaa'ee yakkamaa ta'uu dhabuun adda ba'ee mana murtii biyyiinis ilaalameetu namni kun yakkamaadhaa yakkamaa miti jedhamee ittiin murtaa'a. Amma asitti ilaalamuu kan qabu bu'uurarraa yaadni sirrachuu qabu tokko namni paartii tokko keessa jiru hidhame jechuun paartiin sun guutummaatti hidhame jechuun paartiin caasaa. Qabaa sagantaa mataa isaanii qabaa tartiimoo isaanii qabaa miseensota isaanii qabaa gubbaa haga gadiitti caasaan akka diriiru hundumaa kana ni qabaa jechuudha. Egaa namoonni muraasni achi keessaa qabamanii yoo hidhamanii guutuutti paartiin kun filannoo keessatti akka hin hirmaanneef taasifamaa jira ilaalchi jedhu sun bu'uuraan ilaalcha baay'ee dogoggoraadha. Hoogganaa paartiis ta'uu danda'a, miseensa paartiis ta'uu danda'a, nama ga'ee olaanaa qabatu ta'uu hin danda'a yoo jedhame guutummaa guutuutti paartiilee mootummaan dorgommii keessaa baasaa jira jedhanii xiqqoo akkasitti laachuun bu'uuraan dogoggora. Haa ta'u iyyuu malee ga'een namni dhuunfaan qabaatu yookaan namoonni muraasni qabaatan immoo salphaadha jechuu miti paartii tokko keessatti. Kanaafuu himanni namoota muraasa irratti baname kun qaama independentii ta'een ilaalamee yakkamaa moo yakkamaa miti kan jedhu ta'e haala seera biyyattiitiin adabbii wal madaalchisaa ta'e fudhachuudha. Walaba yoo ta'e immoo gadiin lakkifamaa jechuudha.
Dhimma kanarratti ogeessa seeraa kan ta'an obbo Tamasgeen Gammachuu immoo yaada gama isaanii haala kanaan ka'anii jiru.
Ta'anii waan kana hojjetaa turan jedhamanii uummata keessatti eeggarsa baay'ee qaban akka fakkeenyaatti ilaalaman kun filannoo kana keessatti hirmaatan yoo dhuguma filannoon ta'eera jedhamee fudhachuudhaaf madda. Sababni isaa hundumtuu gamaagamanaan namoota beekamoodha eeggartoota baay'ee kan qabanidha.
Namoonni tokko tokko immoo ajjechaa caalu hundeessaa hordofuudhaanii yakka biyya kana keessatti iddoo garaa garaatti raawwatamee wal qabatee lubbuun namoota 177 darbee jira, qabeenyi hedduun manca'eera. Kanaaf qaamni itti gaafatamu jiraachuu qaba, murtoon seeraa dhimma kanarratti argamuu qaba jedhu. Kanarratti maal jettu sun?
Akka kootti murtoon seeraa argachuu qabu. Kunis lammaffaa yakka caalaa dhimma siyaasaa ta'ee jiraatu guddata akka mataa kooti. Sababni akkasii deemaali yoo dhuguma akka yakkaataa fudhatama ilaalamu jedhame namoonni dhimma aadaa lukaa wajjin jalqabatee. Miira kana suuratti immoo nam tokko hin nam lama sun kana irratti hirmaatan. Nama kuma atama lakkaa'amu, kuma shantamaa wal, kuma kurkamaa wal nama ta'uu hiriira ta'e. Hiriira ta'ee dunnataa dhiisee jira. Isa kana gara yakkaatti gadi dhiisee afaan tokko kan laachaa yoo jettee wanta kaalii ta'uu irra kan darbe adda dureedhaan itti yaadee guyyaa akkasi karoortee kanaa ta'u jedhee akka kana kan hojjete jira jedhee yaadan akka mataa kootiitti akka paartii siyaasaa. Eenyu irratti murtoo isa kana kan kennan murtoon seeraa haalaa ta'uu yoo jedhame dhugumaan isa manaa immoo qaamni nuti bitattee haqa baasu akka hojjetu daa'ee yoo qulqulleesse akkasitti murtoo argate murtoo akka qabeessaa jedhama.
Akka obbo Salamoon jedhanitti paartileen irra caalaatti walitti dhiyaatanii hojjechuu qabu jedhan. Mariin isaan adeemsisanis bakka bu'oota qaamolee hawaasaa hundumaa biyyattii keessatti argaman kan hirmaachise ta'uu qabaa jedhan. Obbo Tamasgeen gama isaaniitiin rakkoo paartilee morkattootaa bira jiru qofaatti quba qabu osoo hin taane mootummaan biyya bulchaa jiru paartii badhaannaa keessatti haala jechoota walitti darbannaa geggeessitoota paartichaa naannoo garaagaraa keessa jiranis dhaabbachuu qabaa jedhan. Filannoon bara 2013 baatii caamsaa gaafa 28 adeemsifama jedhamee eegamu naga qabeessa dimokiraatawaa fi haqa qabeessa akka ta'uuf wantoota godhamuu qaba jedhanis haala kanaan ibsanii jiru hayyuuleen kunneen.
Yookiin naashinal gaalootti filannoo osoo hin jirin fira deemanii bareechuun barbaachisaadha kan jedhu yaada akkasii qaba. Gaaffiiwwan uummataa asifachiitti ka'an seerattuu dhimma keenyummaa dhimma faasilii siyaasaa walqabate gaaffiiwwan kun seerattuu ilaalamuu qaban.
Wabiin biyya kanaa marii qaroomina qabu taasisuudha. Poolitikaal negoshiyeeshiniin jiraachuu danda'uu qaba. Fedhiin uummataa immoo hundaa olitti ilaalamuu danda'uu qaba. Paartii morkataa haa ta'u mootummaanii gurri isaa inni guddaan uummata dhaggeeffachuu danda'u. Egaa kana keessatti immoo mootummaan dirqamoota inni qabutu jira. Inni tokkoffaan nageenyaaf tasgabbii biyyattiif lammiilee mirkaneessuudha.
Maaltu gaarii ta'a kan jedhu mana hidhaa warra jiran mana hidhaa keessaa hiikanii walfamuu irratti kaafamee hokkarri irratti kaafamee du'aati fakkeenya biraa kan akka dhufuu hin dandeenye gadi ta'an mari'atanii kallattii kaayanii kallattii kanaan immoo gara filannootti seenan irra furmaata ta'uu danda'a.
Dhimma hidhamuu hooggantoota miseensotaa fi deeggartoota paartilee morkattootaa irratti ka'u irratti deebii akka nu kennaniif gara itti gaafatamtoota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi sabquunnamtii abbaa alangaa waliigalaa Itoophiyaatiif irra deddeebiidhaan bilbilee ammaaf ittiin milkoofne gara fuulduraatti yoo yaada isaanii arganne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa.
Taarreetan maata boriitiin waldachaan Meri Kiriismaas nagaan nu bula ansoraa lakheeti.